สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่านพอพูดถึงช่วงเวลานี้ของปีเนี่ยบรรยากาศรอบตัวเราก็เต็มไปด้วยความคึกคักของเทศกาลสงกรานต์เลยนะคะ
ใช่ครับเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการพักผ่อนแล้วก็การเล่นน้ำที่หลายคนรอคอยเลยล่ะครับ
แต่ว่าในขณะเดียวกันภาพที่เราเห็นจนชินตาก็คือปริมาณรถบนท้องถนนที่หนาแน่นมหาศาลเลยผู้คนเดินทางข้ามจังหวัดกันตลอดเวลาแล้วท่ามกลางรอยยิ้มหรือว่าเสียงดนตรีที่เปิดกันสนุกสนานริมทางเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกมองข้ามไปเสมอเลยค่ะ
สิ่งที่เปลี่ยนสภาพพื้นผิวถนนจากที่แห้งสนิทให้กลายเป็นเปียกลื่นตลอดเส้นทางใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยค่ะซึ่งการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เรามีภารกิจสำคัญเลยนะคะในการสกัดเอาแก่นความรู้จากเอกสารแนวทางการขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงสงกรานต์มาวิเคราะห์ให้เห็นถึงเหตุและผลเบื้องหลังกันค่ะว่าทำไมถนนที่แค่เปียกน้ำจากการสาดเล่นกันเนี่ยถึงกลายเป็นตัวแปรที่อันตรายมากแล้วเราจะปรับพฤติกรรมยังไงเพื่อรับมือกับมันได้บ้าง
เรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงโครงสร้างของการขับขี่เลยนะครับคือเวลาเราประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะไปโฟกัสที่ความพร้อมของร่างกายหรือว่าการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและต้องทำอยู่แล้วนะครับ
ใช่ค่ะแต่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างถนนเปียกน้ำแบบเป็นหย่อมๆเนี่ยมักจะอยู่นอกเหนือการประเมินความเสี่ยงของผู้ขับขี่ทั่วไป
สิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้ก็คือเอกสารแนวทางความปลอดภัยที่เรากำลังพูดถึงเขาไม่ได้แค่บอกทื่อๆว่าให้ระวังนะครับแต่เขาซ่อนการอธิบายกลไกทางฟิสิกส์และก็จิตวิทยาการขับขี่เอาไว้ด้วยซึ่งถ้าเราแกะรอยทำความเข้าใจกลไกพวกนี้มันจะช่วยรีเซ็ตวิธีคิดเวลาเราอยู่หลังพวงมาลัยได้เลยครับ
เอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยกันที่กฎเหล็กข้อแรกสุดที่เอกสารระบุไว้เลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือการลดความเร็วลงจากปกติเมื่อเจอถนนเปียกฟังดูเผินๆเหมือนคำแนะนำทั่วไปที่ใครๆก็รู้เน
า
ะ
ครับแต่ในความเป็นจริงเรามักจะเห็นคนขับรถฝ่าโซนเล่นน้ำด้วยความเร็วเท่าเดิมเลยเพราะเขาประเมินด้วยสายตาว่าน้ำแค่นิดเดียวไม่ใช่น้ำท่วมขังไม่น่าจะมีผลอะไร
ซึ่งตรงนี้แหละที่ความเข้าใจเรื่องฟิสิกส์เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยค่ะคือให้นึกภาพง่ายๆเหมือนเวลาเราใส่ถุงเท้าแล้ววิ่งบนพื้นกระเบื้องที่เปียกๆอะค่ะมันลื่นปรี๊ดเลยใช่ไหมคะ
เป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นชัดเจนมากครับคือกลไกการทำงานของยางรถยนต์กับพื้นถนนเนี่ยในสภาวะปกติที่ถนนแห้งหน้าสัมผัสของยางจะเกาะกิดกับความขรุขระของพื้นยางมะตอยหรือคอนกรีตได้อย่างสมบูรณ์แบบมันทำให้เกิดแรงเสียดทานมากพอที่เราจะบังคับเลี้ยวหรือเบรกได้
แต่พอพื้นผิวมีน้ำมาเคลือบอยู่น้ำเนี่ยมันมีสถานะเป็นของเหลวและไม่สามารถถูกบีบอัดได้มันก็เลยกลายสภาพเป็นเหมือนฟิล์มกั้นกลางระหว่างเนื้อยางกับพื้นถนนไปเลย
ถูกต้องครับและถ้าเราขับมาด้วยความเร็วที่มากพอดอกยางที่ทำหน้าที่เหมือนท่อรีดน้ำเนี่ยมันจะทำงานไม่ทันครับไม่มีเวลาพอที่จะรีดน้ำออกไปด้านข้าง
ก็แปลว่ายางมันจะปีนขึ้นไปลอยอยู่บนชั้นฟิล์มของน้ำนั้นแทนใช่ไหมคะ
ใช่ครับในทางวิศวกรรมเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าไฮโดรเพลนิ่งเรื่องการเหินน้ำในเสี้ยววินาทีนั้นรถยนต์น้ำหนักเป็นตันๆของเราจะสูญเสียการสัมผัสกับพื้นโลกไปโดยสิ้นเชิงเลยแหละครับ
โหฟังดูน่ากลัวนะคะคือมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นรถยนต์อีกต่อไปแล้วแต่กลายสภาพเป็นสไลเดอร์เหล็กขนาดยักษ์ที่เคลื่อนที่ไปตามโมเมนตัมซึ่งแรงยึดเกาะหรือความฝืดเนี่ยมันลดลงจนเข้าใกล้ศูนย์เลย
แล้วถ้าผู้ขับขี่ยังคงดึงดันใช้ความเร็วเท่าเดิมเพียงเพราะคิดว่าเครื่องยนต์กำลังดีรถยังนิ่งอยู่นั่นคือการเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้เลยครับเพราะโมเมนตัมของรถที่พุ่งไปข้างหน้ามันเอาชนะแรงเสียดทานที่เหลืออยู่น้อยนิดไปแล้ว
แล้วถ้าจังหวะนั้นมีเหตุให้ต้องหักหลบสิ่งกีดขวางหรือแตะเบรกเพียงนิดเดียวล่ะคะ
รถจะเสียการควบคุมและลื่นถลายทันทีครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการลดความเร็วถึงไม่ใช่แค่คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยแบบกว้างๆแต่มันคือการแทรกแซงกฎทางฟิสิกส์เพื่อดึงรถให้กลับมาสัมผัสกับพื้นถนนอีกครั้งนั่นเองครับ
และเมื่อเราพูดถึงการลดความเร็วมันก็จะนำไปสู่สมการที่2ที่เอกสารให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นคือเรื่องของการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นค่ะ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์หลายคนก็มักจะพลาดนะครับเพราะเรามักจะถูกโปรแกรมด้วยความจำของกล้ามเนื้อหรือ muscle memory ไปแล้วว่าถ้าเราขับด้วยความเร็วเท่านี้เราต้องการระยะเบรกแค่นี้รถถึงจะหยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัย
จุดนี้ท้าทายมากนะคะเพราะความเคยชินนี่แหละที่เป็นกับดัก ปกติเวลาเราขับรถตามกันตอนถนนแห้งเราอาจจะเว้นระยะไว้แคบลงมาหน่อยเพราะสมองและกล้ามเนื้อเรามั่นใจว่าถ้ารถคันหน้าเบรกไฟแดงวาบขึ้นมาเราเหยียบเบรกตามปุ๊บรถเราก็จะหยุดกึกตรงจุดที่เรากะระยะไว้เป๊ะ
ๆแต่พอถนนเปียกกฎฟิสิกส์ชุดเดิมถูกฉีกทิ้งหมดเลยครับต่อให้เราเหยียบเบรกด้วยน้ำหนักเท่าเดิมรถมันก็จะไม่หยุดตรงจุดเดิมแต่มันจะถลายหรือใช้ระยะทางในการหยุดยาวออกไปอีกหลายเมตรเลย
ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปในกลไกของระยะทางในการหยุดรถมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับส่วนแรกคือ reaction time หรือระยะเวลาที่สมองรับรู้ถึงอันตรายประมวลผลและสั่งการให้เท้าเหยียบเบรกซึ่งโดยเฉลี่ยมนุษย์จะใช้เวลาประมาณ 1-1.5 วินาทีในช่วงเสี้ยววินาทีนี้รถยังคงพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วเดิมนะครับ
ส่วนที่2ก็คือ braking distance หรือระยะทางตั้งแต่เบรกเริ่มทำงานจนกระทั่งรถหยุดนิ่งซึ่งบนถนนที่เปียกลื่นส่วนที่2นี่แหละที่จะถูกยืดขยายออกไปอย่างมหาศาลเนื่องจากแรงเสียดทานที่ลดลง
ดังนั้นการที่เอกสารแนะนำให้เว้นระยะห่างให้มากขึ้นมันไม่ได้แปลว่าต้องการให้พื้นที่ถนนดูโล่งขึ้นนะครับแต่มันคือการสร้างบัฟเฟอร์ของเวลาและระยะทางให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนไป
มันเหมือนการซื้อเวลาให้กับระบบประสาทของเราเองเลยนะคะในยามฉุกเฉินการมีระยะห่างที่เพิ่มขึ้นหมายถึงการที่เรามีพื้นที่ทางกายภาพมารองรับระยะเบรกที่ยาวขึ้นจากสภาพถนนที่ลื่นซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุชนพายได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะ
มันคือการเผื่อเหลือเผื่อขาดกับความผิดพลาดทางฟิสิกส์ที่เราควบคุมไม่ได้นั่นแหละครับ
และตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆค่ะพอเราพูดถึงช่วงเวลาฉุกเฉินที่บีบคั้นให้ต้องตัดสินใจเอกสารยังได้เน้นย้ำถึงศิลปะของการควบคุมรถโดยมีข้อห้ามสำคัญคือระวังการเบรกและการหักพวงมาลัยอย่างกระทันหันซึ่งเราน่าจะเอามาขยายความกันหน่อย
ได้เลยครับเพราะสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เวลาตกใจคือการกระทืบเบรกให้มิดหรือไม่ก็หักพวงมาลัยหลบแบบสุดแขนซึ่งบนถนนแห้งๆสัญชาตญาณนี้อาจจะทำให้เรารอดพ้นจากการชนมาได้ฉิวเฉียด
แต่บนถนนที่เปียกลื่นในวันสงกรานต์สัญชาตญาณแบบนี้นี่แหละที่จะเปลี่ยนสถานการณ์จากที่แค่หวาดเสียวให้กลายเป็นหายนะได้เลย
กลไกที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือเรื่องของการถ่ายเทน้ำหนักหรือเวททรานสเฟอร์ของตัวรถครับลองจินตนาการถึงรถที่กำลังวิ่งไปข้างหน้าน้ำหนักจะกระจายไปที่ล้อทั้ง4อย่างสมดุลแต่เมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการตกใจแล้วกระทืบเบรกกระทันหันน้ำหนักเกือบทั้งหมดของรถจะถูกถ่ายเทไปกดทับที่ล้อหน้าอย่างรุนแรง
ในขณะที่ล้อหลังจะเบาหวิวและสูญเสียแรงกดไปเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วพอล้อหลังเบาปุ๊บบุกกับพื้นถนนที่ลื่นน้ำอยู่แล้วมันก็แทบจะไม่เหลือแรงยึดเกาะอะไรเลย
ตรงนั้นเลยคือจุดวิกฤตถ้าในจังหวะที่ล้อหลังเบาหวิวนั้นมีการหักพวงมาลัยร่วงด้วยเพียงเล็กน้อยท้ายรถจะปัดและกวาดออกด้านข้างทันทีรถจะเกิดอาการหมุนเคว้งจนควบคุมไม่ได้เลยค่ะ
ข้อมูลจากแนวทางปฏิบัติจึงตีกรอบให้เราเปลี่ยนสัญชาตญาณตัวเองเสียใหม่ครับหากต้องลดความเร็วบนถนนเปียกเราต้องเปลี่ยนมาใช้ความนุ่มนวลเป็นหลักนั่นคือการค่อยๆไล่น้ำหนักเหยียบเบรกอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ต้องควบคุมพวงมาลัยอย่างมั่นคงด้วยประคองทิศทางโดยไม่หักเลี้ยวแบบกระชากเพื่อรักษาสมดุลการถ่ายเทน้ำหนักของรถไม่ให้เกิดการกระชากอย่างรุนแรง
มันอาจจะฝืนธรรมชาติของตัวเองนิดๆนะครับตอนตกใจใครๆก็อยากจะทำอะไรให้มันเร็วและแรงเพื่อเอาตัวรอด
แต่ในโลกที่แรงเสียดทานต่ำความช้าและความนุ่มนวลต่างหากคือเครื่องมือเอาตัวรอดที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดค่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องหลักการขับขี่พื้นฐานบนถนนเปียกแล้วการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ยังมีปัจจัยความท้าทายที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของเทศกาลสงกรานต์เลยนะคะนั่นก็คือสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความโกลาหลของคนและน้ำที่อยู่ริมถนน
สภาพแวดล้อมที่มีการสาดน้ำริมทางถือเป็นตัวแปรที่ทำลายการคาดการล่วงหน้าของผู้ขับขี่ไปเกือบหมดสิ้นเลยครับเอกสารชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงซ้อนทับที่น่ากังวลประการแรกคือพฤติกรรมของคนเดินถนน
จริงค่ะในช่วงที่ทุกคนกำลังสนุกสนานสติสัมปชัญญะในการระมัดระวังภัยมักจะลดลงเราอาจจะเจอวัยรุ่นวิ่งไล่สาดน้ำกันจนลืมดูรถหรือมีคนเดินโผล่พรวดพลาดออกมาจากหลังรถกระบะที่จอดเล่นน้ำอยู่ข้างทาง
การคาดเดาจังหวะการเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้ยากกว่าการคาดเดาการเคลื่อนที่ของรถยนต์ด้วยกันเสียอีกนะครับ
แล้วลองเอาภาพคนวิ่งตัดหน้ากระทันหันไปรวมกับสมการถนนเปียกลื่นที่เราคุยกันเมื่อกี้สิคะแค่คิดก็เหงื่อตกแล้วเพราะเราจะกระทืบเบรกหรือหักหลบแรงๆก็ไม่ได้รถจะหมุนเอาย
ิ่งไปกว่านั้นปัจจัยเสี่ยงประการที่2ที่เอกสารเน้นย้ำซึ่งผมว่าเป็นฝันร้ายของผู้ขับขี่เลยนะคือเรื่องของการสูญเสียทัศนวิสัยกระทันหันครับ เวลาเราขับรถผ่านจุดเล่นน้ำมันไม่ใช่แค่น้ำกระเซ็นเบาๆเป็นละอองฝนแต่มันคือการโดนสาดด้วยน้ำถังใหญ
่หรือที่คลาสสิกสุดๆคือน้ำผสมดินสอพองหรือแป้งเย็นนี่แหละค่ะ
นาการว่าเรากำลังขับรถด้วยความเร็วสัก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจู่ๆก็ถูกปิดตาไป 3-4 วินาทีในขณะที่รถยังวิ่งอยู่แถมมีคนเล่นน้ำอยู่สองข้างทางมันเป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงจนน่าตกใจมากครับ
นี่คือเหตุผลที่คู่มือความปลอดภัยไม่ได้แนะนำแค่ปัดน้ำฝนเมื่อโดนสาดแต่ระบุชัดเจนว่าต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนให้พร้อมใช้งานหรือเตรียมพร้อมในระดับที่นิ้วแตะอยู่ที่ก้านควบคุมตลอดเวลาเมื่อเข้าสู่โซนเล่นน้ำค่ะ
เพราะเราไม่สามารถเสียเวลาแม้แต่เสี้ยววินาทีในการคล้ำหาสวิตช์เปิดที่ปัดน้ำฝนหลังจากที่กระจกถูกสาดจนมองไม่เห็นแล้วการเตรียมพร้อมเปิดระบบไว้ล่วงหน้าจะช่วยกวาดขันน้ำและแป้งออกจากสายตาได้เร็วที่สุดครับ
ดึงทัศนวิสัยกลับคืนมาให้ไวที่สุดเพื่อให้เราสามารถประเมินสถานการณ์และควบคุมรถต่อไปได้ดังนั้นถ้าเราสรุปประเด็นเรื่องพื้นที่เล่นน้ำมันคือการดึงสติให้ตื่นตัวสูงสุดกวาดสายตาให้กว้างกว่าเดิมเพื่อสแกนหาความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติริมถนนและเตรียมระบบของรถให้พร้อมรับมือกับการจู่โจมทางสายตาทุกรูปแบบ
ซึ่งพอเราพูดถึงระบบของรถมันก็นำเราไปสู่ประเด็นสุดท้ายในเอกสารครับที่บอกว่าจริงๆแล้วความปลอดภัยไม่ได้เริ่มต้นตอนที่เราเห็นน้ำบนถนนแต่มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เรายังจอดรถอยู่ที่บ้านต่างหาก
แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับการเตรียมตัวล่ะคะ
ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่การเตรียมความพร้อมทางกายภาพของยานพาหนะคือการสร้างพื้นฐานของความปลอดภัยทั้งหมดที่เราคุยกันมาครับต่อให้ผู้ขับขี่จะมีทักษะยอดเยี่ยมแค่ไหนเข้าใจฟิสิกส์ของการถ่ายเทน้ำหนักเป็นอย่างดีแต่ถ้าฮาร์ดแวร์ของรถไม่รองรับทักษะเหล่านั้นก็เปล่าประโยชน์
ฮีโร่ของเรื่องนี้ที่เอกสารเจาะจงให้เราตรวจสอบเป็นพิเศษก็คือยางรถยนต์และระบบเบรกใช่ไหมคะ
ใช่ครับสองส่วนนี้คือตัวชี้ขาดความเป็นความตายบนถนนเปียกเลยถ้าเรามองยางรถยนต์ให้ลึกซึ้งขึ้นมันไม่ใช่แค่ก้อนยางกลมๆหุ้มล้อแต่มันคือเครื่องปอมน้ำขนาดย่อมๆเลยนะครับดอกยางที่เราเห็นเป็นร่องๆมีหน้าที่หลักคือการรีดน้ำออกจากหน้าสัมผัสให้เร็วที่สุดเพื่อให้เนื้อยางได้แตกกับพื้นถนนจริงๆ
ถ้ายางรถยนต์มีสภาพสึกร่องดอกยางตื้นหรือที่เรียกกันว่ายางโล้นประสิทธิภาพในการรีดน้ำสหายไปทันทีพอไปเจอน้ำบนถนนสงครานแทนที่มันจะรีดน้ำออกมันกลับอุ้งน้ำไว้และพารถลอยขึ้นไปบนผิวน้ำเกิดเป็นปรากฏการณ์ไฮโดรเพลนนิ่งได้ง่ายขึ้นอีกหลายเท่าตัว
และความซับซ้อนไม่ได้จบแค่เรื่องดอกยางลึกหรือตื้นนะครับแรงดันลมยางก็มีผลโดยตรงต่อรูปทรงของหน้าสัมผัสถ้ายางอ่อนเกินไปตรงกลางของหน้ายางจะยุบตัวทำให้การรีดน้ำตรงกลางทำได้ไม่ดีหรือถ้าแข็งเกินไปหน้าสัมผัสก็จะแคบลงลดทอนประสิทธิภาพการยึดเกาะลงไปอีก
นอกจากนี้ระบบเบรกก็เป็นอีกจิ๊กซอชิ้นสำคัญการตรวจสอบว่าผ้าเบรกยังมีเนื้อสัมผัสเพียงพอและน้ำมันเบรกยังอยู่ในสภาพและระดับที่เหมาะสมจะช่วยรักษาระยะเบรกให้คงที่และใกล้เคียงกับมาตรฐานมากที่สุด
ถ้าระบบเบรกทำงานได้ไม่เต็มร้อยผนวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นระยะทางในการหยุดรถที่เราอุตส่าห์เผื่อเวลาเอาไว้ก็อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปครับ
การเช็ครถก่อนออกเดินทางมันจึงไม่ใช่แค่การป้องกันไม่ให้รถไปตายกลางทางให้เสียอารมณ์แต่มันคือการเซตอัพอุปกรณ์เอาชีวิตรอดให้พร้อมที่สุดเพื่อลดทอนตัวแปรความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้บนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
ถ้าเราถอยออกมามองภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์กันในวันนี้เราจะเห็นเส้นสายที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนนะครับจากการเตรียมฮาร์ดแวร์ของรถให้พร้อมไปสู่การปรับพฤติกรรมการขับขี่ให้สอดคล้องกับสภาพฟิสิกส์ของถนนเปียก
การลดความเร็วเพื่อรักษากริปของยางการเพิ่มระยะห่างเพื่อขยายเวลาให้สมองได้ตอบสนองไปจนถึงการควบคุมอารมณ์และสัญชาตญาณให้ตอบสนองด้วยความนุ่มนวล
ทั้งหมดนี้ล้วนพึ่งพาสิ่งที่อยู่เหนือระบบเครื่องยนต์กลไกใดๆนั่นก็คือสติของผู้ขับขี่ครับ
สติคือระบบปฏิบัติการหลักที่ควบคุมทุกการตัดสินใจแม้ว่าสงกรานต์จะเป็นสัญลักษณ์ของความสนุกสนานการปลดปล่อยความเครียดและความรื่นเริงแต่เราไม่สามารถปลดปล่อยความรับผิดชอบเมื่ออยู่หลังพวงมาลัยได้
ถนนที่เปียกชุ่มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั้นซ่อนสมการทางฟิสิกส์ที่ไร้ความปราณีเอาไว้ครับถ้าเราประมาทเพียงเสี้ยววินาที
การตระหนักรู้ถึงเหตุและผลเบื้องหลังข้อแนะนำเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะช่วยยกระดับความระมัดระวังของเราไม่ใช่ระวังเพราะกลัวหรือเพราะถูกสั่งให้ระวังแต่ระวังเพราะเราเข้าใจกลไกของมันอย่างทะลุปลุกโปร่งและเมื่อเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็จะสามารถนำพาตัวเองและคนที่เรารักเดินทางฝ่าความเปียกลื่นและความโกลาหลของเทศกาลไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสวัสดิภาพค่ะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
ก่อนที่เราจะปิดการพูดคุยในวันนี้ดิฉันมีมุมมองหนึ่งที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่ได้ลองนำไปตกตะกอนความคิดกันดูค่ะจากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดเราจะเห็นว่าเทคนิคการขับขี่รับมือกับถนนสงกรานต์ทั้งการกวาดสายตาประเมินความเสี่ยงการควบคุมเบรกและพวงมาลัยอย่างนุ่มนวลหรือการเว้นระยะห่างเพื่อซื้อเวลาสิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมของการเป็นสุดยอดผู้ขับขี่แบบ defensive driving หรือการขับขี่เชิงป้องกันทั้งสิ้น
ลองจินตนาการดูสิครับว่าหากเราได้หยิบเอาทักษะและสติขั้นสูงนี้มาใช้แค่เฉพาะช่วง 3-4 วันของเทศกาลสงกรานต์แต่เรานำมันมาหล่อหลอมจนกลายเป็นนิสัยการขับขี่ในทุกๆวันของเรา
ไม่ว่าจะเป็นเช้าวันจันทร์ที่รถติดวันที่ฝนตกหนักหรือบนทางด่วนที่โล่งกว้างมันจะเปลี่ยนให้เราเป็นคนขับที่อ่านเกมขาดใจเย็นลงและควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะ
และถ้าทุกคนบนถนนเริ่มปรับจูนสติและพฤติกรรมในระดับเดียวกันนี้พลังแห่งความระมัดระวังที่เราใช้ฝ่าวิกฤตสงกรานต์จะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างสรรค์ให้ถนนเมืองไทยกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในทุกๆวันของปีไม่ใช่แค่เพียงภาพฝันเฉพาะกิจในช่วงเทศกาลเท่านั้นครับ
ลองเก็บมุมมองนี้ไปทบทวนและปรับใช้กันดูนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.